Šestá kapitola. Hutmistr Reilich se choval ke všem zaměstnancům přátelsky, přesto Ignác cítil, že jejich vztah ochladl. Občas se na něj díval dokonce s jakýmsi skrytým opovržením. Došlo mu, že tu věc s křížovou hutí nehodil za hlavu a vyptával se dalších lidí. A všechna svědectví byla proti němu. Syn Johann při první návštěvě na křížové huti neuspěl. Sotva se tam objevil, vyřítil se z domu Ulrich se sekerou v ruce a křičel, aby hned zmizel, protože by mu mohl zase něco ukrást. A pokud by se odvážil ještě někdy vrátit, potrestá ho na místě sám. Johanovi bylo 13 let, na rozdíl od svého staršího bratra byl drobné postavy a rozhodně si neliboval v hádkách a šarvátkách. Byl mírné povahy a svět kolem sebe sledoval spíše jako příběh na divadle, o němž rád přemýšlel, ale nerad do něj zasahoval. To ovšem neznamenalo, že by se vzdal, zvláště pokud šlo o rodinu. Volil jen jiné cesty, než po kterých by kráčel jeho otec a bratr. Rozumu dával přednost před hrubou silou. Ve sforu se poptal a zjistil si, kam chodí lidé z křížové hutě na mši. Bylo to sice logické, ale chtěl mít jistotu. Jako většina obyvatel obcí rozesetých na téhle straně hor, navštěvovali v neděli město Cvikov. V němž stál starobylý kostel svaté Markéty Uherské. Měl štěstí, protože hned první neděli se tam všichni z křížové hutě objevili. V kostele se Johann ukryl za sloup a když kolem Brunhilda procházela, vyklonil se, položil prst na ústa a hlavou pokynul směrem ke křtitelnici, která stála pod kůrem u východu z chrámu. Tam býval při bohoslužbách klid, protože to místo bylo daleko za zády lidí, kteří stáli tvářemi obrácenými k oltáři. Chvíli trvalo, než se tam Brunhilda objevila, jenže nechtěla mu nic povědět, dokud jí neslíbí, že jí na nejbližším jarmarku koupí šátek, který si sama vybere. Jméno budyšínského kupce znala, protože byl jeden z mála těch, kteří ještě na křížovou huť jezdívali. Ale hezky z ruky do ruky, upozornila přísně. A nestačilo by, pokud bych přísahal na svatý kříž, povzdechl si Johann a když rezolutně zavrtěla hlavou, zeptal se, tak kdy je ten jarmark? Máš štěstí, už za 3 týdny. Své slovo splnila. Na jarmarku byl vždycky zmatek a na ten ve Cvikově se scházeli z okolí 100 lidí, takže Brunhilda neměla problém se rodičům ztratit. Vybrala si módní bavlněný šátek, potiskovaný květy, který tu nabízel jakýsi kupec až ze Saska. Nebyl nejlevnější, ale Johann dostal peníze od rodičů, protože na očištění svého jména Ignác nemínil šetřit. A teď to jméno, řekl, ale šátek pro jistotu držel v ruce. Takový dárek může ovšem slušná dívka přijmout jen od svého nápadníka, opáčela Brunhilda vážně. Tamhle za stánky nás nikdo vidět nebude. Nejdřív mne musíš políbit. O tom jsme předtím nemluvili. Trvám na tom. Povzdechl si a spolu se mezi davy proplétali k dolnímu konci rinku. Když se konečně dostali na skryté místečko mezi zdí domu a stánkem krytým hrubou plachtou, řekla tiše s náznakem rozpaků. Víš, mne ještě žádný chlapec nepolíbil. Na huti ostatně na výběr moc není. Já taky ještě žádnou dívku nelíbal, přiznal se poctivě Johann. Tak zkusíme to? Přikývl, objal ji a opatrně přitiskl své rty k jejím. To je všechno? Zeptala se zklameně, když ji zase pustil. Přikývl, i když mu starší bratr líčil, jak se nedávno líbal na Šumavě on. Zkus to ještě jednou, poručila. Poslechl a tentokrát se snažil udělat vše tak, jak mu Leopold vyprávěl. Když ji celou bezdechu a uzarděnou pustil, spokojeně ho pochválila. To bylo lepší. Takže ještě jednou do třetice a pak ti to jméno prozradím. Když jí odevzdal šátek, do ucha mu pošeptala, že kupec se jmenuje Bogdan Svěgroň a bydlí v ulici U brány. U jaké to netuší. Počkej ještě, zastavila ho, když ji chtěl opustit. Kdy se zase uvidíme? Teď jsme se přece zasnoubili. Kolik je ti let? Bude mi 14, odpověděla hrdě. Tak na tohle máš ještě pár let času, nemyslíš? Líbali jsme se a tak teď k sobě patříme. Mě si jen tak nezbavíš. Scházet se můžeme v lese U Hutě. Tam nikdo nikdy nepřijde. Ale varuju tě, jestli mne zradíš. Co bys udělala? Zeptal se Johan zvědavě. Budu si na tebe stěžovat, že ses mne tu hanebně zmocnil. Tak vidíš, že jsi ještě dítě. Usmál se nad její výhrůžkou. Tohle nebylo žádné hanebné zmocnění se naivní pany. Ale dobře, přijdu. Jen co v Budyšíně vyřídím tu věc. Jak se dozvím, že na mě v lese čekáš? Vyhrkla dychtivě. To netuším. Já k vám na Huť nesmím. No jo, přikývla a rychle přemýšlela. Tak co kdybychom se nejdřív sešli v kostele a pak po mši tam? Uvidíme, souhlasil zdrženlivě. A protože ho sama znovu objela, rychle ji políbil a zmizel. Už takhle hrozilo nebezpečí, že by je někdo mohl zahlédnout. A pokud by to ohlásil na radnici nebo richtářovi, byly by z toho pořádné opletačky a oba by mohli skončit na pranýři. Kupci jezdí za mnou, nikoli já za nimi, řekl Rajlich, když mu Ignác pověděl o budyšínském Svěrgoňovi, který může dosvědčit, že on žádné sklo neukradl. Znám ho. Objíždí sklárny, které mají potíže s penězi a zboží skupuje pod cenou. Proto by sem do Falknova vážil cestu zbytečně. Sem nejezdí. Takže s ohledem na jeho pověst by tě stejně jeho svědectví nepřesvědčilo. Povzdechl si Ignác mrzutě. To jsem neřekl, odmítl to Huťmistr. Měl toho dnes zjevně špatnou náladu. Později se skláři dozvěděli, že jeho žena v noci potratila a porodní bába se domnívá, že už nikdy nebude moci mít žádné dítě. Ale i kdyby obtěžkala, nedonosí ho. Martin Rajlich velice toužil po synovi, který by jednou jeho podnik zdědil. Měl jen dceru Marii. Další dvě děti mu umřely záhy po narození. Za syna by dal polovinu svého jmění. Když manželka na jaře otěhotněla, věnoval kostelu Nejsvětější Trojice v nedalekém Jiřetíně pod Jedlovou nádhernou sošku Panny Marie, aby světice držela nad jeho ženou ochranou ruku. Marně. Ignác si všiml, že se Huťmistr lítostivě a někdy téměř žárlivě ohlédne po jeho Aničce, na které už bylo těhotenství znát. Obával se, že ani tohle nepřispěje k dobrým vztahům mezi nimi. Osobní neštěstí dokázalo otrávit duši víc než nejhorší pomluvy. I když se Ignácovi nedařilo přesvědčit Huťmistra, že má svědomí čisté, na Verštatu se situace pro něj výrazně lepšila. Jak jeho žena ráda připomínala, skláři byli sice čumáci, ale měli svůj vlastní smysl pro spravedlnost. Dokázali ocenit toho, kdo to se sklem uměl. Těmi, kteří to tak neuměli, naopak svým způsobem pohrdali. Ignác jim dokázal, že si se sklem rozumí. Vždyť se s píšťalou v ruce narodil. Hendrich a jeho pomocník rozhodně tak šikovní nebyli. A tak se mínění většiny sklářů stále více přiklánělo na Ignácovu stranu. Když ho začali ti dva pomlouvat, mistr je obvykle ostře okřikl a jednou jim vyčinil, aby si raději hleděli práce, stejně jim moc od ruky nejde. Jeho nelibost umocnil ještě fakt, že na konci týdne dostala jejich dílna při výplatě pokutu za velké množství zkažených kusů. A protože skláři byli čumáci, celý následující týden si z těch dvou dělali legraci a neustále jim připomínali, že se nevyrábí do střepáku. Oni s mimořádnou pílí plnili střepák už na křížové huti. Neodpustil si Ignác, jakmile se k tomu naskytla první vhodná příležitost. Měl jim co vracet. A pak připojit se k ostatním byl nejjistější způsob, jak mezi ně zapadnout. Proč myslíte, že mistr Hoffmann přišel na mizinu? Dodal ještě a následoval mohutný smích. Hendrich si odplivil, pak praštil zlostně píšťalou o podlahu verštatu, otočil se a odešel od rozdělané práce. My to s Wolfem ve dvou zvládneme, rozhodl i hned Ignác a obrátil se na svého syna. Poldo, pomoz upece. Určitě nejsi horší kajrák než Hendrich. To bylo pro Leopolda mimořádné vyznamenání, protože chlapci v jeho věku dělávali jen baňkaře, pokud je vůbec skláři pustili na verštat mezi sebe. Většinou však jen drželi formy a odnášeli sklo do tamprovny. Teď měl Leopold dělat práci prvního mistrova pomocníka. Nový mistr po něm nepřívětivě loupl pohledem, myslel si své, ale na výběr neměl. O peníze za šichtu rozhodně přijít nechtěl, pokud by musel předčasně skončit. Leopold byl sice nervózní, ale nedal na sobě nic znát. Otec ho svědomitě vyučil a věděl, že tuhle práci dokáže zastat. Jenže se mu trochu třásly ruce a první kus zkazil. Ale další už ne. Rychle si na sebe s mistrem zvykli a po obědě už dělal jako starý mazák. Pak se objevil hutmistr a nepřívětivě se zeptal, kde je Hendrich. Všichni skláři mlčeli a po očku sledovali, co Leopold řekne, protože ta otázka směřovala na něj. Včera musel sníst něco špatného, odpověděl ledabile Leopold, ale nepřestal pracovat. Strašně ho trápí střeva, a tak jsem se nabídl, že to dneska vezmu za něj. Zítra to s ním snad bude lepší. Postřel souhlasné pokývnutí hlavou hned několika starších sklářů. Na verštatu všichni táhli za jeden provaz a žalovat hutmistrovi byla neodpustitelná hanebnost. Rajlich to vzal na vědomí, ale myslel si své. Nebyl naivní. I on ve sklářské huti vyrostl. Nespěchal však s odchodem a chvíli Leopolda pozoroval. Budeš po otci, pochválil ho pak a zamířil ke skladu, kam právě dorazil kupec z Prahy. Dneska nás pozveš na pivo, oznámil Leopoldovi jeho mistr, když byl hutmistr z doslechu. A to proč? Protože si právě složil tovarišskou zkoušku. Od téhle chvíle už nejsi baňkař, rozumíš? To se musí zapít. Co vy na to, chlapi? Po dlouhé době se Ignác vrátil od pece domů s úsměvem od ucha k uchu. Jsem samozřejmě ráda, že máme šikovného syna, komentovala to dobromyslně Anna. Jen kdybyste nemuseli všechno zapít všenku. Někdy mám dojem, že zapijíte i to, že ráno vyjde slunce. Tak strašné to snad s námi není, bránil se dobromyslně. Ale u pece je zatraceně vedro a jsme vysušení jako tresky. To, co vypotíme, musíme večer dostat zpátky do těla. Vy u pece potíte pivo, Hermánku? Zeptala se s úsměvem. Dneska se ve mně poprvé pohnul. Chvála Bohu, nosím živé dítě. Další důvod to oslabit. K tomu se ale Anna už nevyjádřila. Přestože se celá záležitost s Budyšínem vlekla, vydal se v neděli Johann, podle svého slibu, do kostela ve Cvikově. Když ho Brunhilda zahledla mezi věřícími u jednoho z bočních oltářů, sama zamířila na dohodnuté místo u křtitelnice. Protože ji však otec nedůvěřivě sledoval, dal si Johan na čas. Teprve když kněz přistoupil k eucharistické modlitbě, při níž se chléb a víno proměňovali v tělo a krev páně, opatrně k ní zamířil. Pro jistotu však kráčel těsně podél zdi, ukrytý davem věřících. Odpoledne, řekla rychle Brunhilda, u té skalky, co je pod hutí. Vlevo od cesty. Víš, o jakém místě mluvím? Jistě. Spokojeně přikývla, rychle se předklonila a sestersky ho políbila na tvář. Pak se otočila a chvatně se mezi lidmi prodírala zpět ke své rodině. Johan poklekl, sepěl ruce a chtěl začít s modlitbou. Ale na jeho rameno těžce dopadla silná ruka. Polekaně zvedl hlavu a ohlédl se. Za ním stál urostlý muž v černém jezuitském taláru s biretem na hlavě. Máš smrtelný hřích, chlapče, řekl přísně. O žádném nevím, ctihodný otče. Proč jsi znesvětil službu boží? Počkej tu, pak si promluvíme. Johan měl sice chuť zmizet, ale pak si řekl, že stejně není do odpoledne co dělat. Proč by si nakonec s tím jezuitou nepromluvil? Nedávno dočetl zásady katechismu a byl přesvědčený, že se ničeho zlého nedopustil. Počkal, až se kostel vylidní, a pak se posadil na lavičku u vchodu, určenou pro chromé. Jezuita si dal na čas. Johan pomalu ztrácel trpělivost, když se konečně ve dveřích sákristie objevil černý talár. Nikdo tě tu nezná, synu, začal přísně. Oblečený jsi dobře, tulák nejsi. A doufejme, že ani zloděj. Co tu chceš? Jsem křesťan a je přece neděle. Opáčil s hranou pokorou. I hned pochopil, že ho ten rozhovor bude bavit. Bylo snadné odpovídat, pokud mohl používat slova z katechismu. Navíc podle jezuitova výrazu pochopil, že ho ta odpověď popudila. Zbožná slova měl pronášet on a nikoli prostý věřící. Je chválihodné, že světíš sedmý den jako den boží, souhlasil jezuita měkce. Ale v tvých slovech není obsažena odpověď na mou otázku. Kdo jsi? A je to na tomto místě důležité? Tady jsme všichni synové boží, opáčil Johan a těžko skrýval, jak se baví. I synové boží mají jména, a ta jsou důležitá, protože nám říkají, jaké postavení nám pán ve světě pozemském určil. Johan, jezuita, na něj mlčky hleděl a mračil se. Udělal jsem něco špatně? Podivil se Johan. Chtěl jsi znát mé jméno, otče, a já ti ho pověděl. Ty vůbec nejsi hloupý, přiznal jezuita upřímně a široce se usmál. Ale teď doopravdy, co tu děláš? A hlavně, proč jsi líbal dívku na posvěceném místě? To je znesvěcení. Nešlo o políbení hanebné, ale bratrské. Nemůžeš popřít, otče, že se rty jen lehce dotkla mé tváře. Takže jste příbuzní? Nikoli, ale šlo o akt, jímž si křesťané při mši odpouštějí hříchy. Podle katechismu jde tato věc provést slovy, podáním ruky či bratrským políbením. Takže ty mě budeš poučovat o katechismu, usmíval se pobaveně jezuita. Jmenuji se Ambroš a vyučuji na gymnáziu v Litoměřicích. Tedy v neděli pořádám dvakrát měsíčně lekce pro ty, kteří se chtějí blíže seznámit s evangelií a pochopit pravý odkaz Ježíše Krista. Hodinu popolední tě očekávám na faře. Můj otec je sklářem ve Falknovské huti, odpověděl Johan, protože byl zásady, že se má na zdvořilost odpovídat zdvořilostí. Ale dneska to nepůjde. Přijdu na příští lekci. Nezdá se ti, že míru svých hříchů neustále zvětšuješ? Co může být důležitějšího než slova páně? Ta holka tě láká, přiznej se. Protože jsme na místě posvěceném, věř mi. Nedopustil bych se lži. Ne, neláká mne. Dal jsem však v jisté věci slovo a bylo by hanebné, abych ho nesplnil. Jezuita si ho chvíli měřil a pak si povzdechl. Musíš ujít ještě dlouhou cestu, abys mohl být dobrým křesťanem. Ale budiš. Za 2 týdny se znovu setkáme. Žehnám ti, synu.